Азан сөйлей. 15 сағат 10 минут. Татарстан радиосы үз тапшыларын дәвам иттерә.
Театр микрофон алдында.
Кадерле дуслар, хәзер сезне Әлмәт татар дәүләт драма театрының «Кунак кызы гел килмәс» спектакле язмасын тыңларга чакырабыз. Драматург Рөстәм Мингали әсәре. Сәхнәгә куючы режиссер Прозат Исәнбәт. Музыкаль бизәлеш композитор Марс Макаров тарафыннан эшләнгән. Рольләрне башкаралар: Исмәгыйль карт, Рәис Галиев, Бану әби, Мәнәвәрә Нигъмәтҗәнова, Җәгур, Рәис Шәйхетдинов, Бәшли, Илшат Мостафин, Тәслимә, Дилбәр Камалова, Үринә, Асия Әгъләметдинова. Спектакль магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә радиорежиссер Госман Әхмәтҗанов, мөхәррир Рөстәм Акъегет һәм тавыш операторы Сәкинә Хәкимова тарафыннан 1986 елда язып алынган. Хәзер аның беренче өлешен тыңларбыз.
Вакыйга безнең көннәрдә Крәшен авылларының берсендә бара. Әви йорты. Әви ишек алдында керле әлеп йөри. Ерактагы ки аңа ире Андрей җыры булып ишетелә.
Шахтюр егет күмер кисә вак-вак итеп кисә.
Узгаш, ике төнрәттән төшемә керде. Кишә дә бүген дә бер үк төш. Ап-ак киемнән генә Петровкага таба китеп бара мәрхүм. Әйәла, әйәла, әйәла. Әндірей, көптен киттің шул енді, қортайып та біттім енді. Біздің үлі ға ұрам, кең үлі ға ұрам. Башта ойлар, башта ойлар, үтә туқтамай. Сіз туған қайларына ойылай, ойылай. Күптіннәрім, күптіннәрім үтә
Ламай.
Әбинең оныгы Тәслимә
кайтып килә. Кызыгым, килдеңме? Сагынып беттем үзеңне. 100 ел күрмәгән кебек. Хәзер кызым, хәзер. Менә шушыны гына әлемде. Мин сагынганны белдеңме? Үзең сагынып килдеңме?
Син сагынганны белмәдем, үзем сагынып
килдем мин.
Бу устага бирулла тәүбә.
Кыйма өстендә ике егет, Җәгур белән Бәшли күренә.
Бүреләр, керемне төшердегез лабаса.
Гафу итә күр, Зихар. Зихар әбекәй.
Гафу итәрмен әле мин сездә. Керемне төшердегез, баламны куркыттыгыз. Исән сау гына килдегме, балакаем?
Исән сау килдем шул, әбекәем.
Бала!
Ярый адашмаған балакай.
Барығыз да исән саулармы?
Тимер кебекләр. Кышак-кышак сәләм әйттеләр, кышаклап үбәргә куштылар.
Әллә бізді дә, бізді дәме?
Ой, телевизтәләре! Кіремді түшірдігіз, баламды құрқыттығыз. Хәзір, қызым, хәзір. Мінә шушынығына әлем дә, шей дә яңартып жіберем, күңілім сезінгендір, қазаным да, ашым да қайнай.
Бана бей,
ашың біздің үшін қайнай ма?
Қонағым үшін қайнай. Матырқайым, бірлігенім.
Қорлығаным.
Қорлығанлар, бірлігенлер, қой ара үлгіргенлер.
Ой, шайтан алғырлары. Кіремді түшірдігі.
Бұршылмай бей, өзім шай қармын. Қоя, бұларында өзім әлім әлі.
Яры, енді олайса қызым, яры.
Рәхім етіңіз.
Рәхім етіңіз.
Арғы яқтан келдің мә, бірге яқтан келдің мә. Арғы яқтан келдің мә, бірге яқтан келдің мә. Біз сағынғанны білдің мә, өзің сағынып келдің мә. Біз сағынғанны білдің мә, өзің сағынып келдің мә.
Сіз сағынғанны білмәдім, өзім сағынып келдім мен.
Әбін. Е? Не емеш? Емашығызды әйтігіз дә, юлығызда болығыз. Көрмейсіз мені, ұнығым келген, юлдан орып келген.
Көрәмі шул әбке.
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 Көрәсіз мені. Мұна қазір енді көрмәсіз. Қызым, бар әлі, ашлы қора, ташы көрмәсіз, бар әлі.
Қазір әбі, мұна сұңғы кіріңдігіне әлім дейінді. Әмінісі? Бүтінләйдә пішіранмаған. Шындай ширемді кіріп пішіранамын ей?
Юу!
Шулайда сұңыннан шайқармын.
Тәслимә игә кіріп китә. Егітләр аңа ермәкші була. Әби аларны туқтата.
Е?
Әли, әпкәй, бұ шул Тәслимә мә? Келген еді. Өзгәрген.
Күптән келгені юқ еді шул.
Шул Тәслимә енді. Нақ өзі. Е? Емашығыз не? Емашығыз не әйтіңіз де?
Әлі, пішән кебенге қонды ашыған барға толды.
Әйе.
Толы бітмеген бит әлі.
Толы бітер әбі, толы бітер.
Әйе.
Іш әз қолды. Біз Жәгір Яшти білен бүгін ел етеміз.
Хұжа рұқсаты білен. Сәр етіп әйтам әпкей. Хұжа бүгін өзі де ел ете. Күрші ауылға елтіп тошадым өзін.
Білмейм, сандыр. Бірәл іш білен еретіргандыр. Башында бір-бір планы бардыр.
Бардыр, бардыр.
Анысы да бардыр, әпкәй.
Не, әпкәй.
Біз...
Біз, әпкәй, сиңа тағын біраз ұлдың керек болыр дей болейбіз.
Ем, мен асымыз сөйлерсер, әдің келдің дей.
Кіріп.
Кіріп, әйе.
Кіріп.
Шуны кеңеш ашып алайық мәлі, әпкәй.
Әйе.
Әй, бала қайларым, кетіргеніңіз жетерлік болды. Узған елда жетерлік болды. Бик зұр рахмет. Бик зұр рахмет, ешілерге, қалқызға рахмет, бик ердем етесіз.
Әпкәй,
яры, барығыз енді, балалар, барығыз енді. Оныңым келген бет енді, кетігіз енді.
Әпкәй, ұтыныңыз жетмес көбік.
Ұтыныңыз жетмес көбік, әпкәй.
Жетер көбік, әпкәй. Жетер көбік, бала қай.
Әпкәй! Әпкәй, яқын достар едік лабаса. Бүгін біздің неге қуасың, қуасың. Құна қызы сыйған еге. Құна қызы сыйған еге. Жәгір білім бәшін бірге сыймас ма? Жәгір білім бәшін бірге сыймас ма? Жәгір білім бәшін бірге сыймас ма? Жәгір білім бәшін бірге сыймас ма?
Бәлкі бүгін дінді қуанға баса, ешкінде өгінде қуасам, қуасам, нешегінде аңламайсаз. Құна қызы сыймас ма? сыймағасын. Жәбір білін бәшкі бірге сыймағасын. Жәбір білін бәшкі бірге сыймағасын.
Әткай бәлкі құнна қазың үшінді, Яқшы болар бәзді құмауын, құмауын, Әлі бәлкі сайлап алын. Әлі бәлкі сайлап алын.
Бәлкі мені сайлап сияр қонағын,
Бәлкі мені сайлап сияр қонағын, Бәлкі әлі сайлап сияр қонағын, Бәлкі әлі сайлап сияр қонағын. Ашуланда күрле бөкәй, әбөкәй.
Алла деген егар түгенесіз. Ұнлағыма бар түгенесіз. Бірігі сұр, екіншегіз бәлі әкәй. Бірігі сұр, екіншегіз бәлі әкәй. Бірігі сұр, екіншегіз бәлі әкәй. Бірігі сұр, екіншегіз бәлі әкәй.
Әбі үйге кіріп кете.
Қарайды жәгір. Мәлекей, мен боламын сен бі? Бұл үй бірде башыма кіргені үй ғойды.
Білгілейін де сен.
Мен? Әй, кім сұл сүйттанда?
Ләкті мә?
Ләкмәді шол. Ләге шәк бұл қыз мина. Көңілім сізі. Сенің көңіл дұрысты сезбе ол ешті.
Нек? Шүрке ол дұрак.
Нәрсі? Сен нәрсі?
Әбіне менің көңіл дұрак түгел. Менің көңілдірісін сізді, тәсілімі менікі болашақ.
Жағыр.
Нәрсе ешті?
Менің мылтық бар. Едірік қәтлі едірелер білен құрылған.
Әлей, отасың ба?
Икі да ойлап тұрмайын. Менің көңіл дұрақ өзіңді білесің.
Баба айкыра.
Жегітлер. Жеріне бөлесіз ме, көкіне ме?
Әне, жәгір ешті біз олды. Жеріні де көкіне де өзіне ғын алмақшы. Менің білен саңлашмай башады, мені шоның үшін бабай өзін отарға өлем.
Ойнапта алай сілешмәгіз.
Бабай, мені сен кіші ғатқа кішейінде ебі?
Әй, бабай.
Аттым. Мен сен түгіл, әмен атушылар жәгір түгіл еді, так што.
Не, бабай, білесің ме, бұна бі еліна кірген едік, әйімі? Сыйлы да сыйлыйынды, бәшлеге артығырақ болды.
Мені, артық болған екен, қайтып ятырға керек.
Қайтырмыз, бабай, қайтырмыз.
Әбі егіз, өзігіне ме?
Өзігіне?
Әйді, бәшле, тәсілімеге қоғылмасаң. Өзім алам.
Жегур, әйткен еді дейерсің, бабай әбені отарға керей.
Сен нәрсе?
Валақ едем, ғашық болған. Башы юалған, менің хәлге қалған, әйді әткет.
Әйді.
Ғалия бану. Ғалия бану. Ғалия бану. Білімдегі қақ біл бауым, тұрмайла қыстырған жерді. Шақырала өзілі қошала ғалия
ешінде әбі білен тәсілімі тәрәзі яғына
келеді шақырваны Үзілі шақырала, үзілі қошала, ғалия бану, сылуым ерікәм, шәкімі шақырған жерге.
Қар жүлер, қар жүлер. Әйді бабай, кеп. Әйдә, кер. Көп әкімді жырлап отыра. Қойшан сиңа ақыл керер.
Үсә тышкәш, үсә тышкәш.
Бабай нигә кереп китә?
Үзелә шақырала, үзелә қошала, Ғалия бану, сылуым ирекәм. Шақымай шақырған жерге.
Исмағил абзый, кірші әлінерсі ойлар. Қызым қайтты бит, тәслимем.
Исәнме, қызым?
Исәнме, бабақай?
Ой, қай, ұзақ күттірдің. Әбейін үпкәләген едейін дөзіңе.
Үпкәләмес кәкерек, бабай? Дүния бит бұл, мәшақаты көп.
Әшулай ма? Мене мен де шулай дим де бит. Әне Ғалия бану әбейін аңылап бітірме бит ол дүнияны.
Бабай, әйде істәл яма ұз ұтыр.
Узам, қызым, узам.
Үзілә шақырала, үзілә қошала, Ғалия бану. Сылуым ирекәм, шақымай шақырған жерге.
Исмағил ағзый, әйдә, ұз, ұтыр. Дүнияны сен аңлап жеткермейсің аны. Хаман малайлар кімік жырлап ерейсің.
Өзің де жырлайсың.
Сенің ешіктімің де жырламайым.
Алай ук, кистереп әйтме. Кем белә, тәк што?
Корт жүлер.
Тыңлап торам. Тавышыңны хәтерлим дә кебек, хәтерләмим дә. Үзеңне күргәч кенә искә төште. Мин әле бу вакытта университетның икенче курсына бетергән идем. Өстәлдә шушы иде.
Мәҗлес.
Әйе, бабай, мәҗлес. Яшьләр, картлар кара каршы җырладылар. Мәҗлеснең ахырында Син дә шахтер кинә үзең гармон уйнап җырладың. Күзләремдә яшь иде бабай. Шуны күреп минем күзгә дә яш килде. Яшымны кеше күрмәсен дип өйдән чыгып киттем.
Алайса укытучы булдың,
ә? Укытучы булды бала кыйым.
Булдым дип әйтергә иртәрәк. Документ кына алдым. Ә балаларны әлегә тыңлата алмыйм. Мәктәптә узган практик дәресләр шуны күрсәтте. Инде хәзер куркып торам бабай.
Ә син курыкма кызым. Үйренесің.
Е, қайда, қайда ол сені күркіткан балалар.
Е, басандала бабақа.
Ә, шәһәр балалары, алар башқа. Сен ауылға кил, орман қырларда егіріп, үлән арасында қайнап, егін қырларында ішлеп өскен балаларының көңілі өзіне башқа. Алар сені тыңлар, аңлар.
Әнеймді шолай кеңеш ете. Район мәктәбендә урын бар.
Уйлайлы кызым, син безнең авылны да уйла.
Син уйлама да, уйлама да кил кызым.
Әйе, ул хәтле инде район мәктәбе дигәчтә.
Анда урын әйсенде дус кызым эшли, керәшен кызы. Инде бер ел укытты, укыту шартларын бик мактый.
Кил кызым. Мәктәп бакча эчендә, сандугачлар тавышы эчендә.
Директоры, директор алтын кеше. Первый сорт крәшен. Әй, үзе жырлый, үзе скрипкада ойный, үзе гармонда издирә инде. Торманы буйларында йөргәндә шакта. Әй, издирә.
Сандугачларыннан өйрәнгәндер ул.
Әй, юк кызым. Крәшеннәреннән, авылдашларыннан өйрәнгән.
Әйдәгез әле. Әйдәгез. Сулмасын, утырыгыз әле.
Әйдә бабакай.
Ай Алла, бәшли белән Жәгүрне үйгә кертмичә җибәрдем. Үпкәләп киттеләр микән инде?
Тукта, тукта, тукта. Әни кертмәдем.
Эй, Тәслимәмә күз тирләр дип караттым шул.
Әй, әби.
Тидерерне кистә шул Тәслимә. Әйе.
Кызым,
нәрсә бекәй? Ой, Аллам, қашық алып шарған қанымла баса. Хәзір алып шығам.
Кирәкме, қызым, кирәкме?
Өзім де көрмей тұрам.
Ашап қына келдім.
Шахтер егіп, көмір.
башы басмаса, ташыламам жан кисәгем. Гөмірім болып, ташы басмаса, ташыламам жан кисәгем. Эх!
Жылап отырдың ба?
Әжіла сани. Себебі бұлғандыр, так что? Шулай бит, қызым.
Шулай, баба. Әйе. Міне қашып, әйде сұланы қалып.
Қызым, әйде, өзің де біздің біліндірге.
Мен сұңынан әбем, ем?
Әйде, отыр, отыр, қызым. Жырлап отырған міне. Узған ғымырлар іске түшкендір, көңіл тұлғандыр.
Күшмеде жырлау ғайып түгір, бабай. Бүтін үсіне жырлай.
Әйе, жырлау ғайып түгіл. Әміне жыр, жылау, жібіп отару.
Әбі.
Міне, қызым, яратмай. Яратмай ғалиябану әбиен. Исемем Исмағил болған үшін яратмай.
Бабай, әзгіне дәме.
Жоқ, енді жоқ, міне, міне шуның кібік кіне де яратмай. Алыштырам паспортына, яздырам Халил деп так что.
Исмағил абзый, шамалап шояр. Баланың әлелерсі ойлауы бар.
Ойламас, ойламас. Тәслиме ол қазір әнен енді болған. Тәслиме қазір ойыннан шынны айырырлық болған ол так что.
Тұрмышта ойын білән шын бейк шу алған бұғай шу.
Үземірді яқты күннәр көрдік, күннәрінен күннәрінен яқтыла көлі көрдік. Күннәрінен, күннәрінен яқтыла көлі көрдік.
Осы крик, сен мі де осында? Башта сен кіресің бі мені?
Че, мен? Әбі дейбіп шығарға ойласа, сені орқан әрі ол қайырды.
Ишік түріне баса бізді жырлыңыз. Исмағил бабай шылай кірдің, бірі жырлыңыз,
Әлінкәләр, иге кірігіз, әлә көтеріп кірткәнні кітәсіз мә?
Хе, әкөзәлар, бала бі қойда?
Әйе.
Ұзатта кетті, иге кірігіз. Мен мұнда ярты қожа. Әбі егізге иіннен дұрмұнша салып берген кішемен тәкшті. Әллә минем белән генә күңелсез булар дип уйлыйсызмы? Ә, йоклап булмады мине.
Йоклап булмады шул.
Уна кызын якыннан күрәсе килде.
Әйе.
Китте шул, китте.
Нисе инде?
Куйрыда китте.
Юл ашыгыш булган. Шәй ичте дә аннан вакыты җитте. Аннан китте. Шулай инде ул вакыт җитсә.
Әй, Исмагыль баба.
Нәрсә булган Исмагыль бабаңа?
Бер үзең генә җырлап утырасыңмы?
Әйе.
Җырламыйм, җырламыйм. Так что?
Рәхим итегез. Утырышыгыз.
Бик кунакшыл кыз икән.
Эй, әби кушты.
Нәрсә кушты?
Сезгә хөрмәт күрсәтергә авылның бер дигән җигитләре ди.
Дөрес әйткән.
Дөрес әйткән.
Берсе җагур, берсе бәшли. Җагур бәшлидән яхшырак, бәшли җагурдан әйбәтрәк. Авылда болардан әйбәтләрдә муеннан так что.
Рәхмәт баба.
Бик зурладың.
Әйе.
Минем җигитләрне кыстамыйсыз. Әйдәгез әле балалар, килегез әле монда. Кыстыйбыз әле, кыстыйбыз. Ашы бетсә ите бар, аннан кайнар чәй чыгар. Җәгүрәве бәшләве, әйдәгез әле.
Юк, рәхмәт. Без бит ни, ашарга дип кенә килмәдек.
Әни килдегез.
Ашарга дип кенә килдек. Бабай, менә үзең ни өчен килгән идең?
Нәрсә?
Әллә мин әйтәм. Мәҗлес булгач, мәҗлес булсынмы дим.
Әйе шул, мин дә шулай дим шул.
Юк, кирәкмәй.
Кирәкмәй.
Без үзебез алып килдек аны.
Икесе дә кисәләреннән лимонад чыгаралар.
Бер кайда да булмаган, бүген генә безнең генә кибеткә кайткан изүм суы. Худа хөрмәтенә.
Булай булгач, бар әле кызым, әмиеңнең күптән эшсез яткан рюмкалары булырга тиеш. Әй, юк, гармон уйнамыйм.
Уйнайын ди, Исмагыйль абзый.
Алды гармон, Исмагыйль баба.
Әйе, минем ишен генә.
Әйе, кунак кызы гел килмәс.
Җибәр сайратып.
Җигитләр, кызлар, бүген әллә нәрсә бармакларым тыңламый. Соңгы вакытта әллә ни булды үзләренә. Куй аны, куй Галиябану.
Эй, Исмагыйль абзый. Алып китсин бу гармоныңны. Күптән бездә ята. Ябетендәй уйнарга онытырсың.
Ә, юк. Монда торсын. Мин бит ул монда булган өчен генә киләм.
Бабай. Бу бит теге поп гармоны. Әллә мен әйтәм, син попынды мүктереп гармоны.
Бәшли, куып чыгарам.
Син үзең поп гармоны. Шулай бит, Джагур?
Дөрес бабай.
Нәрсә дөрес, нәрсә дөрес?
Булай кыланып утырсагыз, кая әле минем уклау?
Әби баш бүлмәсенә кереп китә.
Әби шәй китерә.
Нинди поп ул? Нинди гармон?
Уклау төшә икән.
Күптән булган хәл үтәсенә. Революция көне алдыннан. Моннан 60 чакрым ераклыкта Клеубе дигән ул бар. Рус авылы. Менә шунда чиркәүдә яшь поп эшли башлаган. Башта попны үзендә, тавышында, эшендә ул бик яраткан. Ә бер вакыт сүз чыккан. Имеш яшь поп татар икән. Төннәрендә күрше авыл муласына бара икән, татар диңге тота икән дигәннәр.
Жулик инде.
Жулик түгел. Жулик түгел. Ул бит поплыкка укып килгән кеше. Христиан дине каршында аның күңел чисталыгын шигастын алушылар. Яш попның шын дизин фашистларга тиләүчеләр булган. Хатта аны үтерергә тиләүче изгеләр табылган. Фанатиклар!
Менә-менә-менә! Нәкъ шул көннәрдә, кичке ингер төшкәч, яш поп кайдадыр ишеп, шахтер киенә гармон уйнап, авылга кайтып кергән. Картлар киңәшкә җыйганнар. Төндә аның өенә килгәннәр кисәләр, поп юк, качкан. Шул төндә поп үзе дә, аның гынахлы гармоны да югалган. Яш поп урына килгән карт поптан көлеүбеләр уңмаганнар, аннары тагын бер карт поптан уңмаганнар, сагынып яш поплар эзли башлаганнар, тапмаганнар. Җитмәсә, аның алып киткән яхшы аты бер байныкы, ә кыйммәтле арбасы икенче байныкы, акчасын да түләп өлгермәгән булган.
Нишләп сез шулай карт кешедән көлеп утырасыз, ә? Ул поп чынлап та татар булганмы?
Хикмәт шунда, ул поп безне хөрмәтле Исмагыйль бабай булган.
Бәшли чыгып кит!
Булган дилә!
Клеб улынан ике рус мина моны шуханым раслады Петровка базарында!
Бәшли хыйнап чыгарам, баллай газыра!
Апей тұрлар, апей тұрышлан, мина аны өзім көйім, өзім!
Қорек!
Әне, өзіне сразу өзі білән едік бит!
Дәй, отасыз! Отас!
Сырыттан ұнан тұнап чыгарам бит, Бәшли! Әбекей, өзім гене тұнармын.
Эй...
Я, Нәрсе инде бу? А?
Петровка базары. Ике урыс раслаган. Ә закон, закон раслаганмы? Әлле кай заманның әкиятләрен искә төшереп, иның ямын җибәреп, янәрсә инде сез җегетләр, кызлар.
Кишидә. Иңгер төшә. Бәшли идән чыга.
Шықмай ғына аларға. Шулай болғаш сеңа бәшли, бала кетіп барыңа. Шын сәйбәт. Рәсімәнің күңілді мен қарата нәрседір барлығы оянды. Бізге ұқытырға да келсе, эх, өзі біләңіне тағайынырақ сілешін болмады шу. Әбей ғына құмаша олады, бабай ғына құмаша олады, жәгір ғына құмаша олады.
Бәшли китуге идән жәгүр чыга.
Кергән кереп алында, шықмай ғына аларға, шулай болғаш сеңа жәгүр керек тұтып қаларға. Шусы шығар, қыздың көңілінде мина қорада нидер барлығы сезілді. Эх, әгәр дә біздің ауылға оқытырға килсәм, әлеге күзі белән генә сөйләшеп алмады шул. Бәшлигә машалады. Әбей генә қымашаулады, бабай генә қымашаулады.
Идән әбей шыға. Жәгүр аны шеттен күзетіп тұра.
Яшәп туймаслық. Әйе шул, сөйлейләр шул. Бұл болған дилем. Олар да, бұл дүниеде нинди генә язмышлар юқ. Тәслимәм. Килер микән? Килер. Шушындай матур авылга да килмәгәч. Эй, Ходаем. Ялгыз яшәүләре бигрәк авыр шул. Ярый әле күршеләрем бар. Исмәгыйль абзый нишләп пуп булсын ди? Язмаганны. Юк, юкны сөйлиләр. Юкны гына сөйлиләр.
Жәгүр яшеренгән урыныннан чыга. Эленеп торган Пустина янына килә.
Керен алып китә дип торам.
Кете көрме аппағым. Шондағын әлініп тұр, жилфір-жилфір кебіп тұр, Тәслимәні шақырып тұр, шығасын да біліп тұр. Шығмас мекен, ә? Сен білмейсің шол. Сен кебесің гіне. Кеште шығар күткені күтәбілген кішіге, Тінне шығар күткені күтәбілген кішіге, Бұл күтуге шықмай қалса, шайтан кірсін түшіне. Әлініп кіне кебәбі шылап бағам. Енді бізді бағдан түшіруші болмаз кебек. Әбәлкі болыр да, әдек тегелі.
Тәслимә ишек алдына чыга. Шагурны күрмәгәнгә салынып үртәп сөйли.
Эй, Ауди әби, Шагурыгыз бушлай да кирәкми. Җүнле егет булса ул күптән иләнгән булыр иде инде. Аның бер аягы кыскарак сыман йөрей. Бер күзе кылыйрак бугай. Әле борыны да кыек.
Шагур Тәслимәне ихтимар кылып күтәреп ала да әйләндереп
җибәрде. Кыскаракмы? Күзе қырақ ма? Бұрыны қайы қырақ ма? Әйді аппағам, естелігі боларса!
Шәгур простынаны үләктіріп, қима арқылы секіріп қаша. Болған вақиғадан соң бір тәулік вақыт өткен. Кеш. Бану әбінің ене көршілері кеш отырыға кірген. Ешің алдымнан Исмағил бабай кірә. Терезе яныма килә.
Менә бу инде әйбәт түгел, бабай.
Бер дә яхшы түгел.
Бик яхшы җырлыйлар.
Төнне кеше тәрәзәсеннән карап йөрүне китап мактамый бит, бабай. Күзәтүче ди.
Мин тыңлыйм. Так что тыңлап йөрүчеләр шпион ди китап. Бәлки әле тагын җырларлар. Кая юл тоттыгыз? Кызлар янына.
Әйдә безнең белән, ә?
Ә?
Әйді, 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 әйді.
Тыңла, ұрыс малайы.
Рустан ұста шықынды бары кәшін дейділер.
Шулай болғаш. Неге өшірларыңны тыңламайсың? Мен мінә нелергіне көрмәдім, қайлардағына ермәдім, шушында кейді. Шуша жырлар үшін қолдым, үләрі де қолдым.
Әй, өлмесеңсе, бабай, алдайсың дыла.
Эх, жыр ол тартып дертә, тартып китерә, так что ол яшәтә дә, үтерә дә.
Yeah.
Шыннар.
Біләмес.
Көбірек білсәңізді артық болмасы еді. Эх, жырламайлар.
Біздің ескі пышқы жырын жырлап көрсетпейін мысың?
Бәсі, тыңларға тілеме.
Жыртыңларға түгел. Бану, әбіні көздерге келген ол.
Эх, ғымырлар. Қола шыл, қола.
Оршықлар қола мы?
Бәсе, қызлар қола, қызлар.
Жырлар қола.
Кеш отыру шәбилер шығып иләріне таралалар.
Күресіз, қәлімні білесіз. Бек зұр рәхмәт енді сізге. Қыбай өзіңізге үсенліклерге нәбейсін енді.
Бәсе, кеттілер.
Ие.
Жегур, орали, просто нас ұшығы болған.
Айшы болған.
Ну, жегітлер, әйдегіз қызлар яғына.
Әлі сен қораулаған сыйырларыны қазір шулай дейлер ме?
Әйе, сен қораулағанлар да шулай дейлер.
Құна қызым қораулығыз олар.
Бір деген қыз.
Мина шо, бір деген қыз мина керегіде. Бұйы данақ мина тұру келе дәрі?
Ұзы мина тұру келе. Кеш білен, суға түшіп бара. Қайырлы кейш тәсілме кәдім тігінерге.
Нақал бет сен,
ә? Сен өзің нақал. Менің үшіңіна туу өскен қызыны тарту алмақшы басын жетмәсі дұз күші.
Әх, жағым. Жылағымында.
Жылағыма бөші, қыз сиңа.
Жылағыма.
Шаулашмағыз, жігітлер, шаулашмағыз. Қойсығызға да ярарлық. Бану әбейегіз мақта бітір алмаймыз
әрі. Е. Қайырлы кеш бәшіре ауыйды бұл меңа.
Мені.
Ол жылмайы ол. Ол атла бары бар. Ол кентәсі жилекләрі.
Білесің бі? Сені көкке көтерілген болан күшкөгіне қызын көкірегін әжеті.
Көкірегіне?
Әйе.
Валлахи деген.
Валлахи.
Міне көкірегін әжетке әшіме абылды да енді. Жігіт кішіге аттаған нәрсе.
Құрметті радио тыңдаушылар, сіз Әлмәт татар дәулет драма театрының «Қонақ қызы гел келмес» спектаклі жазмасының бірінші үлішін тыңдадыңыз. Драматург Рустам Минғали мәсәрі, сахнаға қоюшы режиссер Празат Исенбет, музыкаль безәліш композитор Марыс Макаров тарафынан шіленген. Ролдерні башқардылар. Исмағил қарт, Рәйіс Ғалиев, Бану әби, Мінауара Ниғмәтжанова, Жәгур Рәйіс Шайхаттинов, Бәшли Илшат Мұстафин, Тәслимә Дилбәр Камалова, Үринә Асия Әғләметтинова. Татарстан радиосы студиясында 1986 елда радиорежиссер Ғысмын Әхмәтжанов, Мұхарир Рүстәм Ақ-Егіт һәм тауыш операторы Сәкинә Хәкимова тарафыннан магнитофон тасмасына язып алынған бұл спектакльнің дауамын бик тиздән Россия радиосының хәбәрләр шығарылышынан соң 16 сағат 10 минутта тыңлай аласыз. Біздің дулқындардан айырылмағыз, дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.